Қобыланды батыр кесенесі. Қобыланды батыр мемориалдық кешені 2007 жылы 8 қыркүйек күні ашылды. Мемориалдық кешен орнатылған жерде ежелден Қобыланды батырдың моласы болған. Батырға арнап заманында кесене тұрғызылған. Алайда ол ғимарат біздің заманымызға жетпеген. Қобыланды батырдың осы жерде жерленгендігі туралы халық жадында бірнеше ғасырдан бері сақталып келе жатқан мәліметтер бар. Алайда қағаз бетінде нақты деректер жоқ. Ол туралы 1906 жылы Қобда елек бойын зерттеу кезінде орыс ғалымы Карлсон өзінің Орынбор басшылығына жазып кеткен есебінде былай деген: «Елецкая защита қорғанынан ойыл бағытында жолда 40 шақырымдай жерде Қобда өзеніне ешкі қарған өзені құяр тұста Қобыланды батырдың мазары бар екен, бірақ ол құлап қалыпты. Орнында үйінділер ғана қалған» деп жазып кетіпті.